Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី3សីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំពុយរាសីសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.តោះទៅនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអេស៊ីបប្រទេសកាណាដារំលាយសភាហើយប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអាមេរិកដង្ហែក្បួនរយៈពេល40ថ្ងៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមេដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបាន់ចូលរួមក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងបတ်សម្ភាសជាមួយលោកអ៊ុំវណ្ណៈអំពីការចូលរួមរបស់លោកក្នុងកម្មវិធី Wisely របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍និងបတ်សម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោក
John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសអេស៊ីបសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Kerry ថ្លែងដូចនេះនៅពេលលោកជួបជាមួយនឹងលោក Sameh Sukri រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងកែនោះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយថាប្រទេសអេស៊ីបបានខាត់បងយ៉ាងច្រើនណាស់ទៅហើយក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមនោះលោកបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកកាន់សាសនាគ្រូបង្រៀនអប់រំនិងពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងការបង្កើតមនោគមវិជ្ជាស្អប់ខ្ពើមលោក Kerry ក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់អំពីទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនានាដែរដោយលោកនិយាយថាត្រូវមានការទុកចិត្តគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋលោក Stephen Harper នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាបានរំលាយសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយបានកំណត់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែតុលានេះលោក Harper និងគណៈបកអភិរិយរបស់លោកកំពុងស្វាស្វែងកាន់កាប់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតគឺអាណត្តិទី4ក្រោយពីគណៈបកនេះបានកាន់អំណាចជិតមួយទសវត្សរ៍មកហើយនោះប៉ុន្តែពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងយុទ្ធនាការខ្លាំងក្លារបស់គណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថ្មី New Democrat និងលោក Tom Mulcair ដែលជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះនៅពេលប្រទេសកាណាដាកំពុងព្យាយាមប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងដែលជាការនាំចេញសំខាន់របស់ប្រទេសកាណាដាលោក Harper បានជំរុញឲ្យប្រទេសកាណាដារបស់លោកដើរទៅកាន់នយោបាយអភិរក្សជាបណ្ដាបណ្ដាហើយធ្វើការបន្ធូរបន្ថយពន្ធគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មទប់ទល់នឹងការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយចំណាយខាងយោធាកាន់ឡើងប្រសិនបើលោក Harper ដែលមានអាយុ56ឆ្នាំនេះអ្នកឆ្នោតម្ដងទៀតនោះលោកនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលជាប់ឆ្នោត4អាណត្តិជាប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្នុងពេលជាង1សតវត្សរ៍មកនេះក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាមានការវាយប្រហារថ្មីៗលើសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នានោះក្រុមសិទ្ធិជនស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដើរដង្ហែក្បួនចម្ងាយ1385គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសែលម៉ារដ្ឋអាឡាបាម៉ាមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រោយពីបានចាប់ផ្ដើមក្បួនដង្ហែនៅស្ពានអេដម៉ុនផេធើសដែលជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រខាងសិទ្ធិមនុស្សក្បួនដង្ហែដែលគ្រោងធ្វើរយៈពេល40ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាក្នុងសន្ទរកថាអបអរការចាប់ផ្ដើម 4ដង្ហែដែលមានឈ្មោះថា America's Journey for Justice គឺការធ្វើដំណើរដើម្បីយុត្តិធម៌នៅអាមេរិកនេះអ្នកស្រី Theresa Dia បានប្រាប់កាសែត Montgomery Advertiser ថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីសមភាពខាងសាសនាមានអ្នកគាំទ្រជាង200នាក់កំពុងចូលរួមក្នុងការដើរហែក្បួននៅដំណាក់កាលដំបូងដែលមានចម្ងាយប្រហែល1400គីឡូម៉ែត្រគឺស្មើនឹង16ដងនៃចម្ងាយផ្លូវដែលសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានដើរកាលពីឆ្នាំ1965ការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះរៀបចំឡើងដោយ National Association for the Advancement of Colored People គឺសមាគមជាតិលើកកម្ពស់សមភាពពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរប្រជាពលរដ្ឋហើយវាគឺជាខួបលើកទី50ឆ្នាំអបអរសាទរច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនិយាយថាកំពុងរងការគំរាមកំហែង
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបានដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីជំនួសមូឡាអូម៉ាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាជាឱកាសប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដរវាងពួកតាលីបាននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ុលលោក Daniel Feldman អ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើការខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាទោះបីភាគីទាំងអស់លុបចោលការចរចាសន្តិភាពដែលគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ដោយក៏បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់មូឡាអូម៉ាភៀកគីទាំងអស់ត្រូវធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនទៅមុខដែរលោកអាយ៉ាសហ្គុលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះខ្ញុំពុទ្ធិសីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលពួកតាលីបានបានលុបចោលជំនួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយមានការជូនដំណឹងដល់ខ្លីមួយសមាជិករបស់ក្រុមនោះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់មូឡាអូម៉ាអ្នកបង្កើតក្រុមតាលីបានហើយមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនោះត្រូវបានស្គាល់ថាជាអ្នកការពារបណ្ដាញភេរវកម្មអាល់កេដាមុនពេលការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កេដាទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2001ការបញ្ចេញព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍នេះដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបានដែលថាការពិតមូឡាអូម៉ាបានស្លាប់កាលពីជាង2ឆ្នាំមុននោះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងដោយបង្កើននៅសំណួរអំពីថាតើនោណាជាអ្នកដឹកនាំពួកបះបោពិតប្រាកដនោះពួកតាលីបានបានចាត់វិធានការដោយរហ័សហើយបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមូឡាអាក់តាជាប្រធានថ្មីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសនេះមិនបានបង្កើនការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ថែមទៀតទេលោក Daniel Feldman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងជាតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលថាពួកមន្ត្រីអាមេរិកកាំងក៏មិនបានដឹងរឿងនេះដែររហូតដល់តែថាមូឡាអូម៉ាបានស្លាប់ហើយ
This is obviously a secretive organization to begin with, which sought to keep
the secret. ពួកតាលីបានជាអង្គការសម្ងាត់ដែលបានស្វែងស្វែងរកវិធីដើម្បីរក្សាទុកការស្លាប់របស់អ៊ូម៉ាជាការសម្ងាត់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយដោយស្មានថាអង្គភាពឬបុគ្គលណាដែលអាចបានដឹងឬនៅពេលណាយើងបានស្វែងស្វែងរកព័ត៌មានស្ដីពីការស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែដោយជាប្រភពរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងប្រភពផ្សេងទៀតដែរយើងបានចាប់ផ្ដើមទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគួរទុកចិត្តបានបំផុតកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុន
លោក Feldman បាននិយាយបន្តទៀតថាវានៅឆាប់ពេកដើម្បីវាយតម្លៃពីគោលជំហររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតាលីបានថ្មីលើដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិនោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចង់ឲ្យដំណើរការសន្តិភាពជឿនលឿនទៅមុខ
This is a clear moment of opportunity and we strongly
encourage នេះជាឱកាសដ៏ច្បាស់ណាស់ហើយយើងបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឲ្យពួកតាលីបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រាកដជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានហើយត្រូវស្ថាបនាឡើងវិញនៅការរស់នៅដោយសន្តិភាពនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងក្តោបយកឱកាសនេះដើម្បីអនុវត្តការផ្សះផ្សាជាតិ
លោក Feldman បាននិយាយថាវិធីដោះស្រាយដើម្បីឲ្យឈានដល់ដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិដោយមានរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យជាតិមួយរបស់អាហ្គានីស្ថាននឹងក្លាយជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយដល់អនាគតប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងជាកាលមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា YCLE ជាកម្មវិធីដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013ដើម្បីពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបណ្ដាញយុវជនឆ្នើមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្នែកបរិស្ថាននៅឆ្នាំនេះមានយុវជនម្នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកអ៊ុំវណ្ណៈលោកកំពុងបង្កើតកម្មវិធីតាមដានការកាប់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកអ៊ុំវណ្ណៈអំពីកម្មវិធី YCLE មានសេចក្តីដូចតទៅ
ជំរាបសួរវណ្ណៈស្វាគមន៍មកកាន់រដ្ឋធានី Washington តើវណ្ណៈដាក់ពាក្យសុំដោយម្តេចដែរទើបបានឈ្នះការប្រកួតមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះ
បាទតាមពិតទៅគម្រោង YCLE គឺអាចឲ្យមិត្តយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនិងអាស៊ានទាំង10ប្រទេសទៀតអាចចុះឈ្មោះបានដោយសេរីដោយយើងដាក់ចូលទៅក្នុង website YCLE ហើយយើងគ្រាន់តែ register បើន័យថាចុះឈ្មោះហើយការចុះឈ្មោះនោះគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់តែត្រូវការ email ហើយនិងប្រវត្តិរូបសង្ខេបមួយចំនួនគឺយើងអាចក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ YCLE បន្ទាប់មកនៅពេលដែលមានជាកម្មវិធី workshop កម្មវិធីអ្វីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹង YCLE គឺគេនឹងមានការ email មកចូលទៅក្នុង email របស់យើងហើយយើងអាចឆែកមើលបានថាតើកម្មវិធីហ្នឹងតាក់ទងនឹងអីដែរហើយបើយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចសាកល្បងក្នុងការ apply បើន័យថាដាក់ពាក្យបានហើយគេនឹងមានថាតើយើងខ្លួនឯងហ្នឹង qualify បើន័យថាគ្រប់គ្រាន់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដាក់ពាក្យហ្នឹងដែរឬអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគេនឹងមានការជ្រើសរើសពីប្រហែលជាភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលិកនៅខាង Washington នេះផ្ទាល់គាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសហើយបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសថាពួកយើង qualify គឺគេនឹងប្រាប់យើងតាម email បន្ទាប់ទៅវិញហើយបន្ទាប់មកគឺគេនឹងរៀបចំឯកសារឲ្យយើងបើសិនជាមានការបើសិនជាកម្មវិធីហ្នឹងគឺធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហើយកម្មវិធីដែលខ្ញុំជាប់មកនេះគឺគេហៅថាកម្មវិធី Generation Earth ដែលរៀបចំដោយ Cultural Vista នៅ Washington ហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានហើយដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានការសហការពីទូតអាមេរិកនៅប្រទេស កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ fund មួយចំនួនឲ្យកម្មវិធីនឹងដែរហើយយើងក៏បានរៀបចំនៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ចប់កម្មវិធីហើយមុននឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យនឹងមកដែរក៏គេបានប្រកាសប្រាប់ដែរថានៅពេលដែលចុង workshop កម្មវិធីនឹងចប់គឺគេនឹង select យកក្រុមដែល potential ដែលប្រកែកជាងគេក្នុងការធ្វើ presentation ហើយនឹង project នឹងយកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បី study tour រយៈពេល3អាទិត្យ
តើក្រុមរបស់វណ្ណៈបានបង្កើតគម្រោងឬក៏ project អ្វីដែរបានជាឈ្នះនេះ
បាទក្រុមរបស់ខ្ញុំមានសមាជិកទាំងអស់5នាក់មកពីប្រទេសឡាវសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមានខ្ញុំម្នាក់ឯងគឺខ្មែរហើយដោយពួកយើងដំបូងគឺខ្ញុំភ្ជាប់សារព័ត៌មានទៅក្នុង project របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាផ្នែកព័ត៌មាន media package មួយដើម្បីដាក់ទៅលើ website ហើយឲ្យអ្នកផ្សេងៗទៀតអាចបានឃើញបន្ទាប់មកយើងបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាហើយយើងបានជ្រើសរើសយកការធ្វើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់ទៅលើទូរស័ព្ទទំនើបរាល់ថ្ងៃដែលយើងប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី iPhone ឬក៏ Android របស់ Samsung អីហ្នឹងហើយដោយសារតែ app ទូរស័ព្ទហ្នឹងមានឈ្មោះថា Lock Disk គឺ Lock LOG បានន័យគឺមាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានន័យពីរប្រភេទ Lock អាចមានន័យថាការកាប់ត្រាហើយ Lock មួយទៀតគឺមានន័យថាកាប់ព្រៃឈើចឹងកាប់រលំ lock this គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលយើងអាច download បានតាមកម្មវិធី iOS ឬក៏ Android ដែលហើយដាក់ចូលទៅក្នុង app ទូរស័ព្ទដូច Facebook icon យើងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចង់ promote ឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាពិសេសអ្នកដែលជា community ដែលរស់នៅជុំវិញព្រៃអភិរក្សទាំងអស់ដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការ upload ការកាប់ព្រៃខុសច្បាប់ឬក៏គាត់បានឃើញសត្វពាហនៈសត្វព្រៃមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាកម្របានឃើញគាត់អាច take picture ឬក៏ video ជាមួយនឹងការព័ន្ធនីបន្តិចបន្តួចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី lock app lock list ហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ទៀតដែលគាត់មាន app ហ្នឹងអាចបានចូលមើលហើយឬក៏នៅបើសិនជាមានការកាប់ព្រៃខុសច្បាប់អាចឲ្យសាធារណជនឃើញហើយក៏មានការ take ជំនឿថាមានប្រតិកម្មមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរ
application lock this ដែលវណ្ណៈបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងក្រុមហ្នឹងតើវាអាចប្រើប្រាស់បាននៅស្រុកខ្មែរយើងដែរតើអត
់ដំបូងទៅគឺគំនិតគឺចង់ធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងព្រោះថាស្រុកខ្មែរយើងទទួលការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងខ្លាំងក្លាជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបានដឹងថាប្រជាជនខ្មែរយើងគឺគាត់ការប្រើប្រាស់ smartphone ហ្នឹងគឺនៅមានកំណត់នៅឡើយដូច្នេះហើយយើងបានសម្រេចថាដោយសារតែគ្នា team mate របស់ខ្ញុំក្រុមខ្ញុំម្នាក់គាត់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគេមានសហសាលាសកលវិទ្យាល័យមួយដែលគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវពីការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានពិភាក្សាគ្នាហើយគឺគាត់បានប្រងព្រៀងថានឹងធ្វើឲ្យយើងដោយមិនគិតថ្លៃដូច្នេះហើយការដែលធ្វើ app មួយហ្នឹងដំបូងឡើយគឺនឹងប្រព្រឹត្តឡើងគឺនឹងហោះឡើងនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេដំបូងណាបងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលប្រទេសប្រ៊ុយណេគាត់មានការប្រាស្រ័យច្រើនហើយយើងនឹងណែនាំមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ប្រទេសខ្មែរជាងទៀតយើងនឹងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរស័ព្ទនឹងឲ្យមានច្រើនភាសានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយសង្ឃឹមថាមានការប្រើប្រាស់ច្រើនទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានយល់ដឹងឬក៏បានធ្វើការឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងចំពោះការកាប់ព្រៃឈើនឹងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗរបស់ពួកគេ
តើវណ្ណៈមានគម្រោងបង្កើតវាជាខេមរៈភាសាដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតាមស្រុកស្រែចំការអីគាត់អាចយល់បានដែរឬអត
់បាទគឺពួកយើងមានគម្រោងក្នុងការបង្កើតជាខេមរៈភាសាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងជឿថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ app ហ្នឹងគឺត្រូវការថវិកាមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងនឹងមានកម្មវិធី Racing Fund ពីបច្ចុប្បន្នទូទៅដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចដើម្បីឲ្យមានថវិកាមួយចំនួនធ្វើការបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ app ហ្នឹងជាកម្រិតភាសាឬក៏មានយុវជនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ប្រកែកខាងធ្វើការ app ឯហ្នឹងគឺយើងអាចទាក់ទងគាត់បានក្នុងការធ្វើ
តើវណ្ណៈគិតថាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បង្ហោះរូបទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុង application ហ្នឹងតើវាអាចជួយអ្វីខ្លះដល់ការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងឲ្យវាមានការប្រសើរឡើងកុំឲ្យវាកាត់កាន់តែច្រើនគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ
ចំពោះប្រសិទ្ធភាពគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកយើងអាចនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការលើនឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពួកយើងអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានឬក៏ប្រៃឈើនឹងឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនហើយអំពីបញ្ហាកម្មផលប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងរៀងខ្លួនហើយខ្ញុំជឿថា app នឹងអាចជួយឲ្យ public យើងចង់ប្រើ power របស់ public ប្រជាជន កម្លាំងប្រជាជននឹងដើម្បីជួយជំរុញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្អាកក្នុងការកាប់ផ្លែព្រៃឈើដែរ
ជាចុងក្រោយនេះតើវណ្ណៈមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅយុវជនជំនាន់ក្រោយឬក៏ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវវ័យដែលគាត់មានបំណងដែលគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានគំនិតចង់មានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាសមាជិករបស់ Wisely ទៅគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់តែចូលទៅ website ហើយ register ចុះឈ្មោះដែលតាមខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយអាចសាកល្បងបើសិនជាយើងអត់សាកល្បងទេយើងអត់ដឹងថាតើយើងមានកម្រិតបែបណាទេអញ្ចឹងហ៊ានសាកល្បងហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងអាចមានឱកាសក្នុងការដែលមានឈ្នះការទស្សនកិច្ចមកប្រទេសមហាអំណាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំដែរបាទ
ចាសូមអរគុណ
បាទអរគុណបង
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងកម្មវិធីយប់នេះលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីរបត់ថ្មីនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ពួកបះបោជនជាតិខឺតនីសបានធ្វើការវាយប្រហារដោយដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលើប៉ុស្តិ៍កងអាវុធហត្ថនៅភូមិខាងកើតប្រទេសទូគីដោយបានសម្លាប់ទាហាន2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស24នាក់ទៀតការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិយាយថាការវាយប្រហារនៅខេត្តអាគ្រីជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះគឺពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានយកជាតិផ្ទុះ2តោនផ្ទុកក្នុងឡានសម្រាប់ដឹកកសិផលមកបុកបំផ្ទុះក្នុងការវាយប្រហារដោយឡែកមួយទៀតទាហានទូគីម្នាក់បានស្លាប់និង4នាក់រងរបួសក្នុងខេត្តម៉ាឌីននៅភូមិអាគ្នេយ៍នៅពេលរថយន្តទាហានមួយគ្រឿងកិនមីនដែលគេជឿថាជារបស់ពួកបះបោជំនុំមនុស្សស្លាប់នេះគឺជាតួលេខចុងក្រោយបំផុតដែលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សារវាងគណៈបកពលករខឺតហៅ PKKនឹងប្រទេសទូគីដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីជាងមួយសប្ដាហ៍មុនលើពួកបះបោខឺតនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងនៅភូមិខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដាញព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ខឺតនិយាយថាកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតជាង260នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង400នាក់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាអតិភិបរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនពាន់នាក់ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវរួមក្រំសមុទ្រនៅអឺរ៉ុបដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅប្រទេសបារាំងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែតបារាំងនិងកាសែតអង់គ្លេសលោកស្រីធីរីសាមេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអង់គ្លេសនិងសមាភិកីរបស់លោកស្រីគឺលោក Bernard Cazeneau បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជួយទប់ស្កាត់លំហូរជនភៀសខ្លួនពីទ្វីបអាហ្វ្រិកមកទ្វីបអឺរ៉ុបពួកគេនិយាយថាប្រទេសរបស់គេមិនសម្បូរហូរហៀរនោះទេមន្ត្រីទាំងពីរនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកច្រើនពាន់នាក់ដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមរថភ្លើងឬឡានធំៗពីខាលេសប្រទេសបារាំងទៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះច្រើនតែធ្វើដំណើរតាមទូកឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពីទ្វីបអាហ្វ្រិកចូលប្រទេសអ៊ីតាលី និងប្រទេសក្រិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបណ្ដេញជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកឈ្មោះ Sam Nuberg ក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់លើទំព័រ Facebook របស់អ្នកជំនួយការនោះក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump និយាយថាជំនួយការដែលយូររបស់លោក Trump ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារគេហទំព័រ Business Insider រាយការណ៍ថាការផ្សាយនោះមានប្រើពាក្យប្រកាន់ពូជសាសន៍លោកសែមនុបឺកនិយាយថាលោកហ៊ូសចិត្តហើយថាលោកមិននឹកឃើញថាលោកធ្លាប់បានសរសេរដូច្នេះទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាឲ្យឃុំឃាំងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដោយគ្មានការជំនុំជម្រះព្រោះសង្ស័យថាបង្កអំពើហិង្សាលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយដុតបំផ្លាញដល់គ្រោះថ្នាក់លើគ្រួសារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមួយនៅតំបន់ West Bank ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលការឃុំឃាំងលក្ខណៈរដ្ឋបាលនេះអាចនឹងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដោយគ្មានកំណត់និងគ្មានការចាត់បង្កាន់នៅពេលអាជ្ញាធរកំពុងប្រមូលភស្តុតាងក្នុងករណីឃាតកម្មនោះកន្លងមកការឃុំឃាំងបែបនេះជាធម្មតាត្រូវអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលប្រើដើម្បីទប់ស្កាត់ការបះបោររបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនតែប៉ុណ្ណោះខុតកាឡៃរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចវិធានការនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺពីថ្ងៃក្រោយពីជនជាតិស្វីសជលនិយមជាប់សង្ស័យទាំងនោះបានដុតផ្ទះរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅទីក្រុងឌូម៉ានៅតំបន់ West Bank ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍មកថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាត់វិធានការតឹងតែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅតាមរោងចក្រធម្មពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់លោកអូបាម៉ាបានដាក់ផែនការកន្លឹះកាត់បន្ថយយ៉ាងលឿននៅការបញ្ជាឧស្ម័នបំពុលបរិស្ថានដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីតែកិច្ចការនេះត្រូវពឹងផ្អែកលើអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីលោកហើយពេលនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងមានសន្ទុះក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ប្រធានបណ្ដាញគាំទ្រសេរីភាពសារព័ត៌មាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ្នកកសែតដែលក៏រកឃើញសពនៅទីក្រុង Mexico City នេះទំនងជាត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មមុនពេលគេសម្រាប់លោកលោកត្រូវគេសម្រាប់ក្រោយពីលោកបានភៀសខ្លួនពីការយាយីនៅក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់លោកលោកដាលយូរ៉ាមីរេសនាយករបស់ក្រុមការពារអ្នកកសែតឈ្មោះ Article 19និយាយថាសពរបស់អ្នកកសែតឈ្មោះ Robin Espinoza មានស្នាមរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅលើមុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bamako ប្រទេសម៉ាលីមកថាទាហានជនជាតិម៉ាលី2នាក់បានស្លាប់និង5នាក់រងរបួសនៅពេលក្បួនឡានរបស់ពួកគេត្រូវពួកបោះបោស្ទាក់វាយប្រហារនៅភៀកកណ្ដាលប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាលីលោករដ្ឋសនីតូដារិនឌីខីដែលជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការពារជាតិប្រទេសម៉ាលីនិយាយថាការស្ទាក់វាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅតាមផ្លូវរវាងទីក្រុងណាប៉ាឡានិងដៃបាលីចម្ងាយប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រនៅភៀកខាងជើងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz អរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.